إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فرعون أمزي وكيونغو لجيلي لسوبولو كبيرا نغا لسانياو أبانا باي سرائيلي بافنانا وكبيرا نغا فرمية تبسيبود إلا نغا bwiruba lukusa bafunirwa kugenda ko kuyidi so si kubeera nti nno ate batambula babombere eddala bagende. Tulabye ejjerye nga lirimu embalaasi emitwalo 10 ng'ejje lyonna okutwaliza awamu miliyoni emu mu emitwalo 6. Ejje ettendeke etteeketeeka obulungi eririna ebikola. Kakati bano balimu abasajja abasobola okubeera nti singa baba basazeewo kubaako defense gye bakola okwerwanako bali basajja emitwalo 6 babani Israel. Ibn Kathir agamba tuwakana baina khurujihim min Masri suhbata Musa alayhi salam wa dukhulihim ilayha suhbata abihim Israel 400 sana wa 26. Agamba nti okuva lwe bayingira eggwanga lya Misiri ne taata waabwe Yaqub Nabi Yusuf nga abagambye dukhulu Misra insha Allahu aminin n'okutuusa ku lunaku lwe baafulumayo baali bamaze emyaka 420 mumukaga makuli gye baamala emisiri mu matwale ga Firaawuna. Kakati ejje litambula Allah gan fa atba'uuhum mushrikin. Atiba ekiyingira mu bwongo wano kwe kubeera nti nno baabagoberera. Naye ebigambo bya bamufasiruna biraga nti fa adarakuuhum ne babasanga mushrikin obudde obw'okumakya. Ibn Ashur agamba rahimahullah ni tafsir ya at-tanwir yagamba nti baada layla aw layal kubanga mpayizo kwebuza ekibuzo nti abasajja basimbula kiro babomba kiro Firauna atandika okukunganya eje ekisookera ddala amawuli we gatuukira ku Firauna nti wanga abasajja badduse Firauna kunganya abantu abatume bagende mu bibuga banonye bakunganyiza battalioni zonna ez'enjawulo eno neri majiga kungane. Firauna yennyini yeeteeketeeke n'abantu be bakungwe bonna bagirako babirenga basanga abantu bano olabanga ensonga eno eyinza obutabeera ya mu kiro kimu kyekikolo. Naye olw'okuba distance nnene bano gye bagenda okutambula ihtimal nti ekyo kyaliwo oluvannyuma lw'ennaku eziwerako lusobola okuba lumu zisobola okubeera ennaku bbiri. Ibn Ashur nga bw'agambye nti fa atba'uuhum mushrikin nagan ba'da layla aw layali amma wo okubasisinkana bwali budde bwa kumakya bamufasiruna ekigambo kino mushirikin bakijjamu amakulu ga mirundi ebiri obudde ne saidi kubanga mashiriki isaidi ya ebuvanjuba ekitegeeza nti abantu ba nabbi Musa alayhi salatu wassalam kudduka badduka bakwata buvanjuba bugwanjuba waki buvanjuba bwa bwegwanga lya Misiri buvanjuba bwegwanga lya Misiri era nga kye kituufu tekirimu kubuusabuusa kwonna kubanga baayolekera saidi ya Red Sea ate ng'eri mu mashariki eggwanga lya Misiri. Ekyokubiri Echo kubera ntibali bakute saidi ya mashariki. Ila. Echo chigambo chenyini nyini chirimu ama kuru gegamo. Ntibaba sanga budde wako macha. Faatiba uhum mushirikin. Budde wako macha. Ngano bacha agenda mumaso. No kuduka, no kuduka. Katiba sembelede okutuka kumazi. Atiba gendo kutunula ema bego kwete gereza. Ili wala. Balaba ejiri janga lifumula nefufu mubanga emisinde jidide itadungu naam embarase impitilivu eje iliduga za horizon elige bava uwaba lingira na manyanti bano basajja bafira awona batu sanze nabali ni babali ngira bubuli bubuli
ya kusomoka
aha ekitegeeza bafuba ni bamanya bulungi direction ni bakutte ni batandika okubagoba nga bagobera direction eyo kakati bano ni babali ngira nabali ni babali ngira ge makulu agali mchigambo taraa chikulaga okufa ku Saidi bin bano ni babalaba nabalo ni babalaba falamma taraa aljamuani bivama rukura bagana ko obulungi bano babalingira nga bajja speedi besomye obusungu ekiruyi kibakubiyeko bazze tebaina kya kibaliso kujjako kubusanja gaba busanyewo bawina kal babalingira bajja ate mu maaso gawe wachaliyo mazzi tewali kila kibayinza kubera nga bakola
nyanja
tebaina maato ga kusomoka atene nabbi Musa au Allah yamugambye okubera nti wakwata tiyatambulanga kiwalazima wabula yatambuliranga kulungamizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nabo twawulidde aya Allah nga amulaga okusimbula abirenga abakwata kukweba kwase kuli abahar namugamba totya kubanga nabbi Musa yamugamba tabadi ya rabbi iyo nga waliyo nyanja ya rasaje batukwata Allah raga la takhaf daraka totya kubasanga ngati munna tuka kochi wabuda mmukole asbab mwangwirize echo kubiri wala takhsha temutyate mugenda kubira mu mazako olwaba lengera qala ashabu Musa abantu banabbi Musa ne bagamba ati inna la mudrakun abange tufudde tuwedde abasajja batusanze abasajja batusanze uli ebigambo Ibn Kathir alayhi rahmatullah agamba Ibn Kathir tuwadhalika li annahum ittarru fi tariqihim ila al-bahri agamba nti owe nsonga nti abantu bano mukuddu kafira awona bali tebayina Saidi ndala yonaje bayinza kuddukira naddala okubeera nga bagenda ku Saidi Sham okujja konga bali bayina kwata kubeeryo eryo kumazi waya kifi kikumalira bino byange kikumalira nti Allah yalagide nabbi Musa okolekera falaisa lahum tariq wala mahid kakati besanze ayukugya ku kigambo kiri ekya nabbi ekya baba ni Isa kibagambye inna la mudrakun owange gwe nabbi wa Allah basajja batumaze abasajja batusanze lwaki kubanga tebaina mato ate tewali mahidi lwaki tewali mahidi mahidi keke nja kakati katukwate Saidi yeno katukwate Saidi yeno lwaki kubanga we bali agamba Ibn Kathir agama tuwala mahidi illa sulukihi wa khawdhihi tebalina webalineza kukwata walala okujjako kukutula mazago agatuwa hadha mara yastatiuhu ahad atenge chiri mwebi omutichabia atalina akobu sobozi auge enyanja likutu ajikutule omutachilina akobu chiri busobozi chafa agamba tuwaljibala an yusratihim bal yasratihim ngate nsozi kusaidi yawe yakono waliyo nsozi wa an aimanihim ate kusaidi yadyo waliyo ranchi waliyo nsozi agasozi gedungwa de kifana nyo kirabulungi ebisere bisingo obungi emyalo ejeddungu Naam jibere wantu jitebere wantu galuwa gasozi. Nga waluwo agasozi. Kusaidi yenu ndepo mugamba mukwateyo agasozi gali. Sizi ensozi zetumanyi. Gabira gasozi mpinto ina chweza gakola penza dokuwada wadako. Kati kusaidia jyo gasozi, kusaidia kono gasozi, eri jibava, omulabe jali mumaso wali ennyanja. Kibava balangira ati inna la mudrakun. Wadenga baiki banna batukira ko ddala. Bala ngeta abasajja batusanze. Abasajja batumaze yali bategeeza ati tetu kyali na buddukiro. Ye makuru agale mchigambo chino. Tetu chayi na buddu kilo. Agamba. Wahia shahika. Munifa. Awamu necho nga agasozi gali mumbela. Eyomu tawana. Omu jata soa kubelanga. Aga kwata. Abirenga aga itako. Agama tuwa firauno. Kadi ghalakahum. Wawajahahum. Awamu necho nga firauno zorujja. Urumu tawana likono obu mansuka. Wawajahahum abateebiddimba mulaba abateebiddimu ajjabuteesagga omuganda kandi ajjabuteesagga waayanuhu fi juyushihi bamulengera bulungi nnyo makulu bamulengera tineka bwe nnyina ensonga zikoze atya azenyigidde muyuli kisigumotoka kiyoyo yennyini nnyini waadadihi waodadihi adad bubote yako fatiha kwa aini we muwenda makulu nina binini pitirivu milioni emu nachi mimi tuwalo onkaka wa udadihi nibiyo kuruanyi sebiyo mutawana bibaina mchisirejo agena masa katu wahum minhu fi ghayatil khawfi lima kasu fi sultanihi minal ihara awamu necho nga bari mamutia urutioru mutawana enyo olwobulumi bwebayitamu nga bali mu matwalege mina ihana mukubatyobola n'okubakkakkanya n'okubayisa obubi baliisa akakanja akayiri gombe agamba Ibn Kathir fashako ila nabiyillah ma hum fihi mimma kad shahaduhu wa ayanuhu kibava baloope embeera yaabwe eri nabi wa Allah tabaraka wa ta'ala ani oyo Musa alayhi salatu wassalam ma hum fihi nga bamulaga embeera jibala bibetoolodde mimma kadishahadu mweyo maze okulabako n'amaaso gaabwe wa ayanuhu faqala lahum nabbi kyafa bagamba nga yanukula kiri kye bamugambye inna la mudrakun tuwedde tuwedde ate kati kiki tuwedde mu maaso nnyanja olidde okyaliwo ekirala tuwedde fe tuwedde tuwedde Chiafaba anu kwa Nabi Musa alayhi sallatu wa salam. Na wagama tikala nida sibwe chiri. Kafuwe. Chikafuwe. Bacha tukane. Inna ma'i ya Rabbi sayahadi. Inna ma'i ya Rabbi sayahadi. Awangi nyinomu lezu wange kagenda kuunde kerira. Nyeju kila. Tali na chintu chona chali na kola bidunu wahai. Tali na uwaka. Hatta tuamu labu wali. Nga gendo kusuru wa mugo. Tia gusura paka nga alize chagire chani. Cha Allah tabaraka wa ta'ala. Mujo kikumire. Obu sota sota. Kakati mumbere no. Abagama atibanna nge nyinomu lezu wange. Allah yanda gidi. Sayahadin. Ajakun nungamia. Ibn Kathiri agamba. Wakana fisaka fatakaddam Nabi Musa yali asembye mabega mu bantu be kibaita saka na Nabi wegamba mu hadith fa in kana fisaka kana fisaka ngagati omuntu wabera bamutadde mabegeri yabalwanira yabalwanira saka lwaki Nabi yagamba bwacho iyo hadith ya ikhlas saka abantu ababereriye mabege jiji jiriva jirikoma eri beba singo kukole milime jimenya bayino kuduka basikona afunyobu zibu bamuwaru bamuteke eno beba leto obusari beba gusa na obusembe za baruanyi beba leta igundi beba ino kukole beba lisembe za baruanyi amazi bakora nyonyonyo ate tebogeru wako mubazira tebogeru wako abogeru wako yabali abali yudawa elimu maso kati nabdu yale alagobu kuruwa hadithi obukuru bwa ikhlas ma hadithi nakan omukiriza in kana fi saqa kana fi saqa obakutaddeyo mabege wamenya atenga tewaliyo kuwa nakutendereza ili jobera kati wano Ibn Kathir kati wakana fi saqa nabbi Musa yali asembe mabega mujja makulu yali ligenda mu maso yinga ya asemba yali mu abasemba ruddawa e mabega fatakaddama chavata ambula na abayita mukati najja mu maso na tunuli lenyanja wanadhara ila albahari na tunuli lenyanja wa huwa yatalatham bi amwajihi nga alaba mayengo bigechanga wa huwa yakulu nga gawali bwayogera mudoboze eliyo mwanguka ti ha huna umirtu banange siubidwa wano Allah yangambye ha huna umirtu ejeri jaspidi abantu bali obakonko mande embeera nzibu nnyo nabbi bwajjabu abagati ha huna umirtu banange wano wenalagidwa banange wano wenalagidwa siubidwa sasobeza wano wenyene nyene Allah yandagidde kakati ba nabbi bakole ebintu ebyenjawulo mukasera ko kulemererwa kwa abantu ngabala ba imani zika ngee kyali okugazwa tul ahzab betorora amaje gajjanga lagat wizagatil absar wa balagatil qulubul hanajir watadhununa billahi dhunun idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum nam baba fa waguru eri wago babirigira kukasuzu balengira majiga serengeta eno muchiwonko balengira majiga jja buli wamwonna with zagatul absar amaso nigatandi ko nibgabatala gagamba ngato cha manyola bechi kinaya an muayanatil halak amakuru gecho gamba amaso ngagate gaina chigalabo kujja okuzikirira basahaba gamba nabi sallallahu alaihi wasallam baka muhammad sallallahu alaihi wasallam nam ya rasulullah tuwedde nabbi chavakwata echi kibali basimisa najja kujinja libali basima naga bismillah nali kuba ejinje naga Allahu akbar ra'aytu kunuza kisra Allah ndaze echi amawanika ga kisra nali kuba mundo kata Allahu akbar ra'aytu kunuza qaisar Allah ndaze amawanika ga qaisar kwegamba omulabe gutuliko kati aho wano Makka Kisra yali mu Persian Empire ataye munene nyonyonye mirundi ngalo kubi kubana abantu etolodde wano empire namba kubanga empire zali zamanyi mu zali bibiri Roman Empire ne Persian Empire kitegerekeka kakati ate nabbi abagamba yakuba kutaka uwazi urwabika na ngabwa bagati Allah ndaze kuno zake sara Allah ndaza muwanika amakuru bwe muba mukyali mwaka tankana nti Allah wakututa asakubuno obuli wano butwetolodde tibano baka kafani bano bagundi baba nokoega bali mazo kunafaka bakabai za katafani zivino abakureshi bavudde Makka abayahudi bonnabuli chimu bebetodi ahlochwa right ahzab kungana kwe amaje agabike ebyenja wulo bonnabe yakola mu mulimo ngakoya ibn ahtab yakole mbiro mulimo ogwo nam na tukano gende Makka ni bamugamba ati gwaga bali omini muyahudi bamugamba ati okakasa dini ya fenonjo kusinga ifene dini ya Muhammad we singo bulunji kubanga araba ati kitofu dini ya Muhammad yesembere deye yo buyahudi aine kitabono bano basinza masanamu ni Allah katwa yaquluna lilladhina kafaru haulai ahda min alladhina amanu sabila nakat dini ya munonjo kusinga ya Muhammad fakati wano nabbi abalaganti bwe muba mukyali kuba n'abali wano bano bo Allah wakubatutaasaako mu buli ngeri yonna tebigenda koma wano ni Rumani Empire tujja jiwamba ni Persian Empire tujja kujiwamba niye nga akaseera ako basahaba bala betoroddwa yababuusa bano abali wano yababuusa n'abatwala mu bali abanene okubazza kwati bannange emitima gikomewo Allah alina mfe kati nabbi chava kulemberamu ngala abantu bonna batiti buli muntu aliku embeera enzimu yo gyebali mu nabbi Musa chava kulemberamu najja n'atunuulira amazzi n'agamba nti abange ha huna umirti ngagezaako okubajjamu ekiwugo kibalaga nti ayinza okubanga kwabadde kuteteekanya kwa Musa ejitadiye ng'omuntu nti aa kiragiro kya Allah ngambye mbaleete wano wano inna ma'iya rabbi sayahdin ndi ne Allah tagenda kundekera ajja kundagira ekyokukola eyo nabigenda mu maaso ngejje lyongera kusembera lyongera kusembera bali lengera enfuufu besomye kakati agamba Ibn Kathir rahimahullah wa indahu akhuhu Harun nga onno mukaseera kaka zigizigi ako waliwo muganda we
Harun
wayusha abun nun ni yusha mutabani wani wannun mubitawu ya ahli kitaba itiba Joshua yusha ibn nun ono yusha ibn nun yafuka nabbi era uli abun kathiri bwa agamba agamatu wa huwa yawma idhin min sadat bani israel era yali mubasadat bani israel yali mubanene mubabani israel wa ulamaihim ubadihim ngali ngelalimo mubamanyi babwe era basajja bayitulivu mukusenza Allah subhanahu mukula basajja barongo famanyi fumo bo wa ubadihim alkubar era yushabunnonoro ye muvuka yatambula ne nabbi Musa bagende basinkanya Khidr wa idh qala Musa li fatahu bamufasiruna banji baraga anti fatahu no yali yushabunnon kati yatambula ngani nabbi namujja ko irimo mpiti lebe musajja murongo funyo Yusha ibn Nun yatuka nafuka nabi radla yali nabi ngabu chajira muhadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ati Allah takwa tanga ko njuba naji milizamu li ahadi kumuntu yenna illa li Yusha ibn Nun okujja ko chikoli Yusha ibn Nun bibali barwana okuyingira Baitul Maqdis yafuka nabi nga Haruna ne Musa bazo kubiranga bafa hakati agama tuwakadi uhiya ilaihi وجعله الله سبحانه وتعالى نبيا بعد موسى وهارون ابن كثير اغامت يشب النون يريمو كبينجي ايكي كونكو مالداو ناغامت ورفنيوما الله يمساكو وبوبكا ايرينغا دوه دي نكا تكي عدمو كفوشنو اغيزاكو كلاك ابن كثير مبالياو مكازيجيزيجيكو هارون واري يشب النون ني واري وماهم مؤمن آل فرعون نغاني مؤمن آل فرعون نيبالينا يي اولي yayi millane aha yaburi la bantu ba fir'auna bakirizana nabi Musa alayhi salatu wassalam tayib wa hum wuquf bal yao nabo timoncha kola wa banu isra'il bikamilihim alayhim wuquf atenga ne babani isra'il nabo babetorode batunulide bo mugamba chimwe banene bafe fetwa komedda fetwa komedda eno yenkomelo yafe oba waluwe chipia chitakere kese agamba ibn Kathir falamma tafakama al-amuru wa kutaraba fir'aun wa junuduhu fi jiddihim wa hiddihim wa hadidihim wa ghadabihim wa hanakihim wa zagatil abisar wa balagatil kulubul hanajir inda thalik awha al-halimu al-azimu al-qadiru رب العرش الكريم الى موسى الكليم اغاب ابن كثير رحمه الله فلما تفاقم الامر امبيرو يطوكا كبيك يا كزغزغي كونتيكو يا كزغزغي نوم توانا غبو يطوكا كونتيكو يوكو بيجا الى بني اسرائيل وروو كسيمبرا كوابان waqtaraba fir'aun wa junuduhu nga fir'auna yongeddo kusembera na majegi bongeddo kubasembera baba lengira wale bongera mita ze yongero kendera bajja speed wa junuduhu fi hiddihim mubusum fi jiddihim mubunyiki vwo kubatukako wa hiddihim al hiddi kwe kubera ngo omuntu kagamba ajuddi ichiruyi wa hadidihim nebyo kulwanyi sabyabo muri ebitala omuri amafumu oli bibi kimuto na engabo bikibe nene na waghadabihim wa hanaqihim muchiruye chamani wazagatil absar nabitwagambi amaso ngatega chategira bigalaba na umutamanya akoleki byoge atobitegira byosa tobitegira byotunda tobitegira wabalagatil qulubul hanajir omuganda chagati omoyo gubuze ko katono okunvamo omutima gubuze okubukamu wabalagatil qulubul hanajir naam imitima ngajituse ko hanjar hanjar we wanuko ki mubulago mbuwatu kanga omutima guvude eno wansi gwambuse gumupuse muki ayagala guwanda awone awulirango ogumuzimbi ogumuzimbi muki Allah wabalagatil qulubul hanajir agamanti inda dhalik awha alhalim awon no wenyini nyini Allah yasizo abubaka awha alhalim omusasiza eri abantu bano okusinga bwe beesaasira al azim ate omugulumivu al kadiru nyini busobozi ku buli mbeera yonna rabbul arushi al karim omulezi wa arushi ekitiibwa ila musa al kalim nga eri musa twagambye nickname yeye al kalim kubanga allah ayogera naye allah namusaako obubaka bubakaki owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala agamba فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم الله نارجل النبي موسى عليه الصلاة والسلام جتي وتوكيزي مواهو كاتونو نارجل النبي موسى عليه الصلاة والسلام أن اضرب بعصاك البحر نامو قامان تيوغو مقوغو نيني نيني قلوغو عبد السوطة تيه kati ate guno gukulukununu gulina omulimu omulala kuba omuggo ogwo ku mazzi fanfalak olwakuba omuggo ku mazzi fanfalak kiki bayita nfilak wanaboogezi boogera ebigambo bingi naye ekigambo ekirikkiriyo obulungi nga ne Qur'ani n'olulimi kirulaga nti olwakuba omuggo ku mazzi amazzi kyegaava geesega nga agamu gadda sayidi eri amala gadda sayidi eri omuggo we gaakuba bwe gutuppa amazzi we gaatandikira agamu nga gadda ku ddyo agalala nga gadda ku kkono kitegerekeka ne gakola weekiwonko ekyamaanyi awo ekiwonko kimanyiddwa nam kubanga ennyanja eyo eserengeta wansi nam ne gakolawo ekiwonko ekiwonko ekyo ne kikala ne wafuuka wakalu 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 كما الله يقول لكم القرآن فاضرب لهم طريقة في البحر يبسا يقول لكم ورنا كبو ومقو يقول لكي إذا كجا أتري كاري يعني نغابة تامبوليا مسبيدي تبافنا تسي ودو كبير أنتين إنسلو زاوي زي تبيرا وبزو وغامير وكدون ومشي muzo bagenda kuyita ko nga balinyanga abayita kubi lya bulungi bwansi erita natonya mu kubeje cheya فضرب لهم طريقا في البحر امز بجسغا غاكورا غابورا بيكسينجي تشينجو فانفلق كتبيتا فلق فكان كل فرق كالطول العظيم بولي سيدي ايكونو ييمي لدبيتي نكو سيدي يديو نيمي الله اما كل نفاني دلانغا تانو bwezo enzimbe nga ya bisenge giri fulati bisenge biyimiridde kitegereka amazzi ne gayimira ne geesimba nga gali ng'ekisenge naye nga mazzi ga nnyanja kitegereka bagalabako geesimbye ate mazzi gennyini ekkuba eggazi obulungi si byakwenyiga eri bamala bonna okubeera nga bayitamu kati waliwo abagamba nti olwakuba ennyanja n'emerako amakubo 12 ebika bya Isirayiri 12 ne biyitamu ekyo nedda sikituufu era tekiriiko bujulizi era ebika 12 nabbi Musa alayhi salatu wassalam yabikola luvannyuma amakulu ebika ebyo byaliwo ebiva mu baana baani ba Isirayiri naye okubyoganayizinga nam abaana ba Isirayiri amakulu baganda ba nabbi Yusufu bali 12 okubyoganayizinga bibeeremu oda kyabaawo nga bamaze okusomoka kitegereka amma nga tebannabeera nga basomoka nimbeera nammwe nga bwe mugiraba la yaktadi dhalik nimbeera nga bwe mugikubako eriiso bwefaanana si yanteekateeka eyo n'olwekyo ekkubo lyalirimu waliwo abagamba nti amazzi gaakala yakala ne bagiyitako kungulu nedda fakaana kullu firqi kattawli alazim ne batambula ne bayingira amazzi ابن كثير أقامت لم يثبت أنه انفلق 12 طريقة لكل سبط طريق مع شبابيك أقلت بين يبيوغر وابن كثير أقامت يبيوغر وانت أنه آما كوبو قال كومي نابلي إيران قبل كوبو ليكو زيم الله ليكو لديك يمو آما ديريسا مولي مونتون غرابا نيري نمو مولي بروني تي مولي بروني نفر وانتو جي مولي بروني تي أقامت ندى ناقامت نتشاهد تكيدك سنقول مديري سرواجي أقامت لأن الماء جرم shafaf, shafaf tegezati transparent. Kubanga amazzi gali transparent kusaidi yeri waba ekitangaala olengera bulungi ekiri eri. Waba ekitangaala olengera eki masala kinompa ekisiza amazzi wansi nakuba torch ogirengera ngo olyeno waggolo. Kitegeeka nolwekyo jyuru mun shafaf. Amazzi gali transparent gali nganga bola bindabirwamu. Nolwekyo tewali bwetaavu bwekyo. Kyava agamba wakana wakana tariq yabis la ya'laq amakuli taka kubo yakara nga tewali kiyinza kubeeranga kisanga okutubira oba okuseerera oba ebintu byonna ebifaanaganako bwe bityo. Kati agamba Ibn Kathir falamma jaza banu Israel ila akhirihim musri'in olwalaba ekyo olwakuba wekubo nebyegira bwete baalinda nabyagati abange mulinda kyate bonna ne balyoka badduka emisino abaana abato abasobola okusitulwanga babayisaawo misine nga babasitudde ensolo zaabwe abakadde wanoona waliwo obujulizi nti balengera Firauna ne bamulaba naye n'abalengera naye nga bakyali wala sikuba nti bamulabira okumpi bino byonna bikulaga nti bamulengera ng'ali wala nga bamulengera asembera nga bw'olengera enkuba ng'ogiraba gyesembera naye ng'olaba nti khalas tetukyalina buddukiro katukwate kubo lirunda kitegereka bulungi kaakati bano nibagira nibayingira amazzi nibanguyiriza awo nno waliwo kilomitas 4 ekyo ekifo webasalira awaawaawo olwaleero baolaba bakipima nga kirina kilomitas 4 okutula amazzi okuva gye gatandikira okutuuka ku ssomoka eno kilomitas mmeka 4 kakati bayingira amazzi batambula ku sipiidi bwe batambula sipiidi kiki ekyaddirira agamba nti kana dhalika inda kudumi awwal jeshi Firauna ilayhi okutuusa bonna bwe baggweerayo bonna mu mazzi batambudde okutuuka eyasembayo bwe yatuuka ku nkomerero amakulu abasembereyo ddala bano abaya batambula bagigaayigana basajja abakadde abakyabakyabye bagenda okusomoka okuba ng'abasomoka nga n'eggye lya Firauna erisooka lituuka kitegeere lituuka wano wabadde amazzi kakati bwatuuka wabadde amazzi fa arada Musa an yadriba albahara liyarjia kama kana lialla yakuna lifiraun wajunudihi wusula ilayhi nabbi Musa nayagala akube ennyanja omulundi ogwokubiri ennyanja ebirenge eddawo Firauna n'abantu be baleke kubira nga bakola batya nga basobola nabo okusomoka nga bakoze batya Allah n'amugaana okukola ekyo aye egambe etya waturuki lbahara rahwa innahum jundu mughraqun leka amazzi nga gayimiridde nga bwe gayimiridde kati oli omubuyabuya alowooze nti kino nkikoledde ye oba naye akirinako omugabo waturuki lbahara rahwa amazzi galeke nga gayitugakoonako galeke innahum jundum mughraqun mazima ddala eryo gye eriteekeddwa okuzikirira olwaleero teekeddwa okubeera nga libbira mu mazzi kitegerekeka kaakati bwe yajja Firauna n'atuukawo embeera yamuleetera okusoberwa n'agamba ti nyingire siyingira jjukira muli akimanyi nti olunabbi wa Allah byakola byamagero naye teweerabira nti omuntu gyakoma okubeera omubi alina ebintu byajjakola nga bwayitawo n'akola n'ayitawo n'akola yettagundi n'asigala nga nemukomera yagenda n'okuvayo n'avaayo atambula abaana basomera bwiru n'akola kino bamukuza n'omukuza ku mulimu oluvannyuma lw'okukola ekyo kati atuuka ekiseera myaka abiri n'akapa n'atuuka okubeera ng'ebyamagero byabakkiriza looza naye bikola bitya bimuzingiramu kakati ebbanga lyamaze ne Musa nga Musa bw'akola ebyamagero bw'abipinga tewakyali kyatya wadde kyagulumiza Nebu yatunula na agamba nedda. Bamufasirina bagamba nti yagiza abo nabanga yagala okutambula okugira nga bwayimirira bwaddayo. Bwajja bwayimirira bwaddayo. Kitegereka. Kakati okutuusa embeera eno lwe yabaawo. Ibn Kathir agamba bw'ati. Agamba nti fadhakaru bamufasiruna bagamba anna Jibriila alayhi salam dhahara fi surati Faris famarra bayna yaday fahli fir'auna la'anahu Allah. Agamba nchao malaika Jibriilu nge alaba fir'auna agal mannange kulumwa tutubiranga nga waluwo mutawana kakati wabanga agetugene ne mulindemu mulindemu baddake babiga katono kakati bana bayi simbozo okusomoka bali eri bayimiridde eha nga Allah bagatu wa agharaqna ala fir'auna wa antum tanzurun byonna bigenda okubawo bagenda kubira abalive nga sibisasulire nam kakati baba lyawo bagenda okulaba omusajja omulwanyi namige ngaali ku mbalasi kumbe yali malaika Jibriil alayhi salatu wassalam yajira mukifaananyi kyake mukifaananyi ky'omuntu kubanga yajja era yaliwo tolaba kisoasambi gye twakoonyeeko fakabadtu kabdata min athali rasuli era nembalasi weyatambuliranga ng'alaba yali yagyetegerezanga ng'alaba w'ekitali kyanjawulo w'erinnye kumbe fitina ya Allah eri abantu abo kitegereka kakati embalasi eyo najja n'embalasi ye ng'alingangaali mu gye lya Firawuna kiyajjeri kyavajjeri embalasi ya Firawuna yennyini nnyini fatanahna amakulu embalasi ya Firawuna nekola eddoboozi ng'eringanga egamba eno tewange kiki nze sibikyange haya haya tanahna amakulu eddoboozi egunda ekola etya aha tulumbe tulumbe kakati agamba nti wa asra Jibriilu baina yadai Jibriilu kyavadde emabega nasimbula olusimbula olw'amaanyi jukira ennyanja yekyayimiridde erinda kiragiro erinda kiki kiragiro nasimbula olusimbula olw'amaanyi kati banaabalwanyi bonali bamutunuulira balabe ki ekinaddirira bagenda okulaba omusajja yuuyo agiyingidde yuuyo mukoota yuuyo muhaafu maziga kyayimiridde kiro naga nti ati kati mulinda ki mulinda kyabange tulumbe aha ni barumba subhanallah alazim agaman faqtahama albahara malaika Jibriilu nayingira ennyanja amakule kubo liye liri mu nyanja kalu falamma ra'athu junuda kad salaka albahara amajiri gamulaba nga akutte kubo lyamazzi amakuru ayingidde amazzi amazzi gasigadde gayimiridde tegenda kikakyuseeko iqtahamu wara'ahu musri'in nabo ne basimbula embalasi zaabwe n'ebyokulwanyisa byabwe nga tewali n'omu asigadde bonna basimbudde balabe nti aa kino ekyo naffe tukirinako omuki naffe tukirinako omugabo musri'in fahasalu fil bahar bonna ne bayingira mu mazzi ajima'in bonna akta'in ekyo kitegeeza ki kubanga ekitawkid zikolebwa ebintu binwa manga ajma'in akta'in abusa'in bwatu byaze kunganya Ibn Kathir ha okulaga tewali yoko nake baleka tewali nomu yesigale eri gogati bannange nze kanindemu a bonna Allah yaba obuzira obulumba obuzira okola butya obulumba mu bungi bwabwe kikulaga nti nyanja eno sikafo katono we katiti kalinga muganna bajuzi kutulambo kutuzi oba nti nedda kyoba mayanja oba nayire aa eno nyanja bahar simugga bahar nyanja twagambye nti kilomita ziri mmeka kati gwetunuulira ejje eriwera akakadde kamu naki mu emitwalo nkaaga we lisobola okuba lyonna liri mu kkubo eryo eri wakati w'entandikwa y'ennyanja n'enkomero y'ennyanja kitegereka bulungi agamba nti hatta hamma awaluhum bil khuruj okutuusa abakulembedde eri buli batuuka n'okufuna essuubi nti kakati khalas nibabanga abanaatera okusomoka fa inda dhalika awha llahu kalimahu awo wennyini nyini Allah we yalagira nabbi Musa alayhi assalatu wassalam an yadriba albahara bi asahu okubeera nga akuba ennyanja n'omuggo gwe. Qala ta'ala, Allah agamba, fa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, netuwonya Musa n'abo bonna abaali naye. Thumma aghraqna al-akharin, oluvannyuma netuddiza bonna bonna abaali ne Fir'auna wataba n'omu eyasigalawo. وقال تعالى الله إلى قامت وجاوزنا بني إسرائيل البحر نتسمو سابانتو باي إسرائيلي أبانا باي إسرائيلي إنيانجا فأتبعهم فرعون وجنوده فلاونا بقبلة نجيري بغيا وعدوا نغموانا وطوى شاري كتير ويتيري تنيك تنس لفجي نانك إنيانجا يميلي لا يأتيكا يا رب
يا الله
Subhanallah. Tuyiga wonti eneyi saje weyisawo wali mbujemu Allah ajikomyawo mukaseera akazibu. Abantu beebuuza nti kakati omusajja omusiraamu asiba mizikiti ng'awuli nti omuntu afiira ku shiriki taliva muliro, kiki ekyali mukkirizizza okugenda mu ssabo ng'ali ku bulwadde bwe bw'atya kyayinza obutawona? Naye emirundi gy'amaze nga awulira nga bw'apinga, awulira nga bw'apinga era atuuka bwagenda musawo bwavaayo atuuka n'aguba. Yali bataga bannange ku luno si bya ssabo kati ndyenenyeza nene dda kaakati bagiyan wa adwa, ekiru kikyamwambadde Allah ganti hatta okutuusa okubagobera wano okuli mu aya eno kwawali mu mazzi nga amazzi gakyesimbye hatta idha adrakahu algharaqu, okutuusa Allah yalagira omuggo ne gukubwa ku nnyanja amazzi ne gakomawo, agabadde eri neeno gonna ne gakomawo ku sipiidi ekika ekya waggulu okubamira. Hatta idha adrakahu algharaqu qala Fir'auna, amazzi gamusitulanga nga bwegamusa baana baisi bamulaba. Qala, kyava agamba nti amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin, abangi nagira nti nzikiriza oyo ayita shahada abana ba Israil bulijjo gwe bakkiriza sikyali katonda pu sikyali katonda
kapu
ndi katonda muki nze aha
Ensenga gidde
ndi katonda muki. Subhanallah. Emberenge gazi. Nzikiriza katonda wa baba ni Israel. Naam. Afana yadla aya al-yusad fusilat. Allah gani. Falamma ra'au ba'sana. Bibala ba umatawana anga gugize gubazizeko. Kalu. Nibana angila. Echono chare iranga kubuli mirembe. Allah jazikiriza. Bafu nange embereno. Kisoidu ayiri amu. Falamma ra'au ba'sana. Kalu. Baga ambangat. Amanna billahi wahdahu. Buna bari kangu bushi niku kukumkomedero. Nimu chisayi rangu kubuli katichayi na mugaso. Naam. Tukiriza allumi kawat. Wakafarna. Kwega ni tukafwari. Bima kuna bihi mushrikini. Bunjibu kwa mcha. Biduga taku Allah. Allah gamat. Falam yaku yanfauhum imanuhum. Lamma ra'au ba'sana. Obukkiriza bw'okumala okukomba ku kyokya tebugasa n'akamu n'akeddagala. Mu aya endala Allah yagati walaisat tauba, tewali kwenenya lilladhina yamaluna sayiat, kwabakola ebyambyone hatta idha hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'an, okutuusanga okufa kuba mazo bazingako n'alyoka agamba kati nzikiriza. Wala lilladhina yamutuna hum kuffar, tewali tauba. N'olwekyo Allah nazikiriza Fir'auna ng'abantu bonna bamutunuulidde bamulaba. Okulaja n'okwo tekwakkirizibwa. Wajja ahadithi nyingi ezimu ziri mu Tabarani yuhassinuha baadhu ulama nga ziraga nti nno Jiburiru yajja n'amupakira ettosimu ki alayhi salatu wasalam mukamwa olw'okutamu okwogera ekigambo ekyo kyali mukwogera ng'atyati Allah ayinza okumusaasira. Malaika zaali zaamujjula ng'abantu baamujjula awamu n'ekyo teyaliko kusaasira kwa Allah subhanahu wataala. Singa Allah yalagala omusaasira yali musaasidde walala bwatali kubeera nga amaze okutwa ku ddaala erifaanaganako bwe rityo. Bw'atyo Allah subhanahu wataala n'azikiriza Fir'auna n'eggye lye lyonna. Hadithi Bukhari, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu iraga nti no lwali lunaku lwa Ashura lunaku lwe 10 mu mwezi ogwa Muharram bwatyo Firauna nabeeranga yezikilla nasanawo Allah yagamba falyawma nunajjika bibadanika ennyanja egenda kuwandula saidi yeri ewali babani Israel litakuna liman khalfaka aya abaana ba Isirayiri bakulabe bakakasize ddala ntikiika nakasajja bulijjo akatubonyabonya ekintu kibaggwere mu ddala okutya kuli okwali kumazeeko emyaka nga balabanga Firauna obayinza n'obutafa babeere nga batebegadda nti akasajja kafudde ago ge makulu ga aye so si bino bibapangapanga nti Firauna waali era ali mu piramidi ze Misiri n'ebifaanaganako bwe bityo ekyo si kituufu abibitiibwa abalungi abakkiriza wano wetukomye ku kyafaayo kya Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam nsaba Allah subhanahu wa ta'ala teeka okusaasira kwe n'okusonyiwa kwe abiringa atuwe emitima egitya emitima emigonvu emitima egyeraliikirira okuzikirira emitima egyemanyi obunafu وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.